Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Guntis Berelis. Rakstīt. Grāmata izdota Rīgā, Orbīta 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas otrā kursa studente Dārta Sīka. Gunta Bereļa jaunākā grāmata Rakstīt būs saistoša ikvienam, kurš kaut reizi apsēdies pie baltas lapas, domājot, ko, kādā veidā, kāpēc rakstīt. Un gan jau arī pārkāpis šo pasīvo līmeni, nokļūstot pašā rakstīšanas procesā. Grāmata ieinteresēs ikvienu, kuram svarīga šī otra neredzamā puse, kas atrodas aiz grāmatā glīti nodrukātā teksta. Ar tām domātas tā dēvētās literatūras ražošanas aizkulises. Būdams Literārās akadēmijas prozas meistardarbnīcu vadītājs, Rakstnieku savienības prozas konsultants, iesācēju autoru semināru aicinājums lektors, Berelis ticies ar daudziem rakstīt gribētājiem, saskāries ar rakstītāju dažādajām pieredzēm. Tomēr grāmatā Rakstīt atbildes autors sniedz izvairīgi. Kaut nevarētu teikt, ka to tur nav vispār. Kopumā Berelis oponē idejai par spēju iemācīt rakstīt. Tajā pat laikā grāmatas autors paplašina rakstīt mācīšanas un rakstīt mācīšanās jēdzienu, paverot ceļu uz paša rakstītāja prasmi un iespējām meklēt atbildes individuālajā rakstīšanas pieredzē. Simpātiski, ka rakstnieks dalās personiskā radošo procesu problemātikā un atmiņās, kuras veidojušās empīriskā rakstīšanas notikumā. Šādā veidā ar jaunās grāmatas lasītāju netiek runāts no autora piedestāla, bet atrodoties tepat blakus, darbojoties līdzīgos procesos. Nenotiek spēlēšanās ar netvaramo radošumu vai talanta glorificēšana, savukārt dalījums nodeļā strukturē un konkretizē ideju virzību. Literatūra teorētiskais un literatūra vēsturiskais materiāls grāmatā darbojās kā fons. Tas ieskicēts kā neatraujama pieredzes sastāvdaļa, uzsverot valodas, vārda un autora mijiedarbības nozīmi. Grāmatas esejiskā pārdomu forma nedaudz atgādina psihoterapijas seansu, kura laikā terapeits, jeb šinī gadījumā autors, uzdod dažādus uz pārdomām vedinošus jautājumus. Piemēram, kāpēc nerakstās? Un vai tas ir slikti? Kāpēc ir bail un vai no bailēm jāizvairās? Vai tevī mīt profesionālis? Un kas tas vispār ir par zvēru? Riebums un mīlestība pret savu tekstu? Ko no tā var iegūt vai zaudēt? Un visbeidzot, varbūt nemaz nerakstīt. Tomēr pārlieku relaksēties uz kušetes autors neļauj. Un visdrīzāk daudzi no mums vēl un vēlreiz atgriezīsies šajos zeltenajos grāmatas vākos, jo terapijas rezultāts nereti sajūtams vien ilgtermiņā. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.